Så I kan slå op i 2. Mosebog, kapitel 35 og vers 1. Der er nogen, der har sagt, at kirken er som en fodboldkamp. Fordi der er 22 mand på banen, som virkelig behøver hvile. Og 22.000 mand i stadion, som virkelig behøver motion. Nu ved I godt, at jeg er ikke den store fodboldentusiast, men alligevel synes jeg, at et eller andet sted, det er et meget godt udsagn, at kirken, det er et sted, hvor at der er få mennesker, som gør alt muligt, og der er en masse tilskuere. Nu er vi ikke så mange her, så der er ikke 22.000, som har brug for en masse motion, men nogle gange er der måske nogen, der har brug for mere motion end andre. Vi rykker os nu fra at gå fra teori til praksis. Vi har helt tilbage fra kapitel 25, da vi begyndte at se på tabernaklet og gennemgå, hvad det gik ud på, har meget af det, der er sket indtil videre, været teori. Det har været en slags arkitekttegning for, hvordan at det her tabernakel det skulle laves. Det har været regler og retningslinjer for, hvordan de skulle leve. Men nu kommer der ligesom lidt et skifte i hvad der skal foregå, for nu begynder det at blive praktisk. Nu har de ikke bare hørt om, hvordan det skal laves. Nu skal de rent faktisk til at lave det her. Nu skal de til at udføre arbejde. Nu skal der til at ske noget. Nu er det ikke længere bare ord, men nu er det også handling. I det, de skal bygge tabernaklet, det involverer en masse frivilligt arbejde. Det involverer meget, meget frivillig arbejdskraft, og det tror jeg på, at, og det er derfor, jeg starter med at sige det her med 22 mand på banen og 22.000 tilskuere, som har brug for motion, at i menigheden generelt, nu taler jeg ikke specifikt vores menighed, men i menigheden generelt, der er der rigtig mange tilskuere og meget, meget få, der egentlig laver arbejdet. Og jeg tror på, at i den her tekst, vi skal se på fra kapitel 35, vers 1 ned til 36:7, at lærer vi i hvert fald 6 ting om det her med frivilligt arbejde. 6 ting, som er værd at tage med i det, vi arbejder for Herren. I får dem lige hurtigt nu, og så gennemgår vi med detaljer bagefter. Vers 1-3, det er glem ikke tilbedelsen. Vers 4-9, det er giv kun noget brugbart. Vers 10-19, foretag de rigtige prioriteter. Vers 20-29, alle kan være med. Vers 30 til vers 1 af kapitel 36. Nogen må tage ansvar. Vers 2 til 7 af kapitel 36. Giv i overflod. Det lyder næsten som titler i sådan et eller andet program i fjernsynet, hvor man skal gætte en eller anden kategori. Men det er glem ikke tilbedelsen, vers 1-3, vers 4-9, giv kun noget brugbart, vers 10-19, foretag de rigtige prioriteter, vers 20-29, alle kan være med, vers 30 til vers 1, nogen må tage ansvar, vers 2-7, giv i overflod. Så først og fremmest her, vers 1-3, glem ikke tilbedelsen. Der står vers 35, kapitel 35, vers 1-3. Moses kaldte hele israeliternes menighed sammen og sagde til dem, det er, hvad Herren har befalet jer at gøre. I 6 dage må der udføres arbejde, men den 7. dag skal være hellig for jer. I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden. I må ikke tænde ild på sabbatsdagen, hvor end I bor. Det første og fremmeste, vi ser, det er, at det er en befaling, som Herren giver dem. At der står, at Moses kaldte hele israeliternes menighed sammen og sagde til dem, det er, hvad Herren har befalet jer. Når Herren han befaler os noget, når Herren siger noget til os, så er det godt at lytte, det er essentielt at lytte, men det er lige så vigtigt at handle på det. Han har her befalet dem, hvad de skal gøre. Han har befalet, at de skal overholde sabbaten. Men hvad nytter det, hvis han blot befaler, at de skal overholde sabbaten, hvis de ikke også gør det? I det her med befaling, det er lidt ligesom det, en kommandant, en eller anden overordnet i hæren, vil sige til sine undersåtter. I skal gøre sådan og sådan. Der er ikke nogen vej udenom. Det er det, der ligger i en befaling. Gud han siger i Romerbrevet kapitel 2, vers 13, at det ikke er dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. Og i disse velkendte vers fra Jakob 1, 22, vær ikke ordets hører, vær ordets gøre, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Så vær ordets gøre, gør ordet. I skal ikke kun lytte til det, I skal også gøre det. Og det er det, som Gud han siger nu, at jeg siger, nu har I hørt i over 10 kapitler, hvis de havde haft inddelt det i kapitler dengang, hvad det er, I skal gøre. Gør det nu. Nu befaler jeg jer, at I skal gøre de her ting. Det, han befaler dem nu, det er, han minder dem om vigtigheden af sabbaten. Vi har allerede i detaljer set på sabbaten. Vi har allerede set på, hvordan at de hver syvende dag skulle holde fri, og de ikke måtte arbejde, og de skulle slappe fuldstændig af. Men i den her kontekst er det her med frivilligt arbejde. De skal komme og arbejde frivilligt for Herren. Og i den kontekst, vi læser det her, så går det ud på, at de skal til at bygge tabernakler. De skal til at bygge det her telt, som stod i ørkenen. Og i det, de skal til det, så må det være meget, meget nærliggende at sige, vi gør Herrens arbejde. Vi må alle sammen kunne være enige om, at hvis vi skal lave pagtens ark, tænk til at stå og udforme pagtens ark, det er i orden at gøre på en sabbat. Det vil vi hurtigt kunne blive enige om. Det er jo Guds arbejde, det er jo Guds værk. Vi gør hans værk, vi gør det på en sabbat. Men det ønskede Gud ikke. Gud ønskede ikke, at det, som de skulle foretage sig i forhold til, selvom det var det, man kalder et helligt arbejde, det skulle de ikke gøre på sabbaten. Der skulle de også slappe af. Derfor kommer det her inden det, som vi skal til at læse. Jeg tror, at vigtigheden af det her for os, når vi tænker på, uanset hvad arbejde du gør for Guds rige, uanset hvad arbejde du gør i menigheden, så er der et andet princip, der gælder, som er lige med det her. Fordi hvad var sabbaten for jøderne? Sabbaten var tilbedelse. Det var en form for tilbedelse. Hvis du overholdt sabbaten, så tilbad du Herren. Når du tjener Gud, uanset hvordan du gør det, om du tjener ligesom jeg gør ved at undervise ordet, om du tjener ved at finde kaffekopper frem, eller hvad det måtte være, så tjener du Gud på en eller anden måde. Men i alt det, i at du finder kaffekopperne frem, eller forbereder til et bibelstudie, eller hvad det er, så glem ikke tilbedelsen. Glem ikke tilbedelsen. Glem ikke, nu taler jeg ikke bogstaveligt talt, men i overført betydning, at holde sabbat. Jeg mener ikke, at glem ikke, at fra fredag aften klokken 6 til lørdag aften klokken 6, der må I ingenting lave. Det er ikke det, som det her handler om. Det her handler om, at i det, jeg sætter mig ned og åbner Bibelen, og nu skal jeg forberede et bibelstudie, og jeg begynder at slå ordene op, og jeg begynder at læse bibelkommentarerne, og jeg begynder at bede over det her, gør de her ting, at hvis jeg i alt det glemmer at tilbe Herren, så har jeg misset det vigtigste. Hvis du er så fokuseret på, at nu skal der bages kage, hvis vi tager et andet eksempel, at det bliver det vigtigste, nu skal kagen være, den skal være så god og så firkantet, og lige præcis glat ovenpå, og med de rigtige bær lagt de rigtige steder. At det er det ypperste, det vigtigste for dig, og du i det glemmer din daglige personlige tilbedelse af Herren, eller du glemmer tilbedelsen af Herren i det, du gør. så glemmer du det vigtigste. Jeg tænker nogle gange, når jeg ellers husker det, på tingene sådan her. Hvis jeg er nødt til at stå en time tidligere op en morgen, end jeg ellers ville have været, for at komme i gang med at forberede bibelstudiet, så siger min krop til mig, ej, du skal blive liggende i sengen. Men Gud han siger til mig, gør det som tilbedelse. Gør det som tilbedelse. Det kan godt være, at du ikke har lyst til det, men gør det som tilbedelse. Det kan godt være, at du ikke er verdens bedste kagebager, men gør det som tilbedelse. Det kan også godt være, at du ikke er verdens bedste kaffekops fremsætter, men gør det som tilbedelse. Ja, okay. Det var en ny titel, jeg lige fandt på. Det er den ene del af det. Den anden del af det, glem aldrig din personlige tilbedelse. Jeg bliver ved med at understrege det. Glem aldrig at have dit eget personlige forhold til Jesus. Det er sagt, at Gud har ingen børnebørn. Du kan ikke have troen igennem dine forældre. Fordi dine forældre tror, betyder ikke, at du tror. Men vi kan lige så vel sige, at Gud har ikke bare børn, som han ser en gang imellem. De børn, som virkelig er børn, de har konstant fællesskab med ham. Det kan godt være, at børnene på et tidspunkt har været fortabt, ligesom den fortabte søn, og kommet tilbage igen og ret lidt væk et lille stykke tid. Men de, som virkelig er børn, de har et ønske om kontinuerligt at tilbe ham. Og vi kan så let i vores iver for at tjene Herren, glemme at tilbe ham. Det er derfor, at vi forsøger at lægge en vægt på at synge til ham, inden vi åbner skriften, så at vi har et hjerte, der er klar til at tilbe ham. Og jeg husker, hvad jeg sagde for nogle gange siden, at sang, det er tilbedelse, men det er også tilbedelse af åbne ord. Alt det er tilbedelse. Glem aldrig tilbedelsen, uanset hvad du gør. At tilbedelse er så essentielt for enhver kristen tjeneste og enhver kristen funktion, du kan være i. Så det er det primære. Alt andet er sekundært. Så glem aldrig tilbedelsen. Glem aldrig som Maria, der sad ved Jesu fødder. Kan I huske det? Martha løb rundt. Hun løb rundt i køkkenet. Og hun skulle lave alt det rigtige med, og gøre alle de rigtige ting, og sige alle de rigtige ting, og sørge for, at alting var rigtigt. Men Maria sad ved Jesu fødder. Glem aldrig det. Vær aldrig så fokuseret på, at rammerne er korrekte. At Jesus aldrig får lov til at ramme dit hjerte. Jeg tror, især for jer, eller i hvert fald nogle af jer kvinder, så kan det være ekstremt vigtigt, hvordan rammerne er. Det ved jeg både fra min mor og fra min hustru, at hvis, da jeg var barn, hvis min mor skulle have gæster, så gjorde hun rent 3 dage i forvejen, og alt skulle bare være perfekt og toptunet. Det resulterede i, at når gæsterne endelig kom, så var hun så træt, så hun ikke orkede noget som helst. Lisa holder det selvfølgelig altid rent og pænt, så det er jo aldrig nødvendigt her. Men i det, er det ikke også et eksempel for os på, at hvis rammerne skal være rigtige for os, og det tror jeg, det gælder ikke kun om noget med rengøring, for det her, det gælder os alle sammen, at rammerne skal være rigtige, før vi kan tilbe. Vi skal have sunget 4 sange først. Vi skal have bedt 2 bønner eller 3 bønner, før vi kan tilbe. Og vi skal, jeg skal have sagt, lad os åbne vores bibler op til et eller andet kapitel, at så kan vi tilbe. Nej. Du kan tilbe Gud på masser af måder. så længe du tilbærer den rigtige Gud på den rigtige måde. Så primært, glem ikke tilbedelsen. Det var det første. Vers 4-9. Det er det næste punkt. Det giver kun noget brugbart. Moses sagde til hele israeliternes menighed, dette er, hvad Herren har befalet. Der har I det igen, befalet. I skal yde afgift til Herren af det, I ejer. En hver skal frivilligt bringe afgift til Herren. Guld, sølv, bronze, purpurblåt, purpurrødt, karminrødt stof, fint linned, gedeuld, rødindfarvet vædderskin og delfinskin, akacietræ, olie til lampen, balsamstoffer, til salvingsolien og til vellugtende røgelse, shohamsten og andre sten, til at sætte på efoden og brystskjoldet. De skal altså frivilligt gøre noget. Det her ord frivilligt, det beskriver den frie, frivillige ønske om at give sig selv eller sine ressourcer til Herrens arbejde. I forbindelse med tabernaklet, kapitel 25, vers 1-7, der hører vi også, at de skal komme med de her ting. Nu hører vi, at de skal komme med det frivilligt. Kom med de her ting frivilligt. 2. Korinther 9:7 siger, enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Det bruger man normalt til kun at tale om i forhold til penge. Og det er selvfølgelig rigtigt, at når vi giver penge til Guds rige, så skal vi gøre det, som vi har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Det er sandt. Men det gælder sandelig også i det arbejde, vi gør for Herren. At vi skal gøre det frivilligt, vi skal gøre det, som vi har hjerte til, vi skal ikke gøre det vrangvilligt, og for Gud, han elsker en glad giver. Det, som de skulle bringe til Herren, det kan inddeles i hvert fald tre kategorier. Først og fremmest metal. Det metal, de skulle bringe, var guld, sølv og bronze. Guldet, som blev brugt til møbler, som blev brugt i den bærende konstruktion af tabernaklet. Det blev altså brugt til arken og til bordet, til skuebrødet, til lampestagen og til røgelsesofferalteret og selvfølgelig til selve nådestolen oven på arken. Og det blev brugt på selve søjlerne rundt om i tabernaklet. Sølvet, det blev brugt blandt andet på toppen af stolperne hele vejen rundt om forgården på tabernaklet. Og bronzen, det blev brugt til nogle af møblerne i forgården, I ved, bronzehavet eller det her bassin, hvor de kunne vaske sig i. Og selvfølgelig også brændofferalteret blev det brugt til bronzen, og derudover blev det brugt til stolperne hele vejen rundt. Den anden kategori ud af metal, det er stof, der var purpurblåt, purpurrødt, karminrødt stof, fint linned, gedeuld, hvis vi kan kalde det stof, men det der hen er rødindfarvet vædderskin og delfinskin, eller hvad var det, søelefantskin, eller noget af den stil, hvad det nu præcis var. Alle de her former for stoffer og skind og så videre, det blev jo brugt til teltdue, og det blev brugt til forhæng. Så skulle de bringe akacietræ. Det her træ, som der voksede på Sinai-halvøen, som var hårdt og nærmest uforgængeligt, det skulle de bringe, det blev brugt inde i stolperne, inde i mange af møblerne, og det var virkelig essentielt. De skulle bringe alt muligt, flere forskellige slags olie, som blev brugt i tilbedelsen, og så skulle de bringe flere forskellige slags sten, som blev brugt i forbindelse med ypperste præstens dragt. Husk de her 12 sten, han havde på domsbrystskjoldet, han havde 2 sten, en sten på hver skulder. De ting skulle de bringe. Men vi læser intet om, at de skulle bringe jern. Jeg ser ingen steder, at de skulle bringe jern. Jeg ser heller ikke nogen steder, at de skulle komme med et palmetræ eller en kaktus. Det var ikke de ting, de skulle komme med. Der står helt specifikt, hvad det er, de skal gøre. Hvad er det for nogle ting, vi skal give til Herren i dag? Jamen, det er noget metal, det er noget bestemt stof, og det er nogle lidt andre ting. Den tredje kategori, det var det andet, som er akacietræet, olien og stenene. Så de her tre kategorier, metal, stof og noget andet. Men ikke nogen ting udover. Det kunne være, at der var en, der ville komme med lidt plastik. Jeg ved godt, plastikken ikke lige var opfundet på den måde dengang. Men lad os sige, at det havde været. Og Gud sagde, nej, det skal laves af det her materiale, og nogen ville komme med noget plastik. Kunne de bruge det til noget? Intet. Intet. Det var ingen værdi. Det var ingen værdi. Martin Lloyd-Jones, han fortæller historien om en bonde. Bonden, han kom en dag glad ind i køkkenet og siger med et stort smil på læben, lillemor, den fineste ko, den har lige født tvillinger. Den ene er brun, og den anden hvid. Jeg har en god idé. Jeg synes, vi skal give den ene af køerne til herren. Og så kan vi lade dem vokse op sammen, og når de når den alder, hvor de kan sælges, så sælger vi den ene og giver det til herren, og så beholder vi fortjenesten for den anden. Men hustruen, hun gik lige til sagen, som hustruer har det for vane. Og siger, hvilken ko er herrens ko? Den brune eller den hvide? Sniksnak, svarede han. Det er der ingen grund til at bekymre sig om. Vi lader dem vokse op sammen, og så ser vi på det. En dag kommer bunden sådan ret rødbetynget ind. Og han ser rigtig ked og trist ud. Konen spørger, hvad er der dog i vejen, kære mand? Ja, det er forfærdeligt. Herrens ko er lige død. Herrens ko er lige død. Er det ikke det, vi så ofte gør? At vi siger, Gud, du kan få 2 timer ud af min dag. Eller 1 ud af 2 timer. Du kan få 1 ud af 2 timer. Vi siger ikke til dig, hvad for en. Og den af dem, der så kom til at passe, der skulle vi lige pludselig noget andet. Men hvorfor er det, at vi giver det bedste til herre? Hvorfor er det, at vi ikke altid tænker, okay, jeg har noget godt, og jeg har noget mindre godt. Og så giver vi det gode til herren. Jeg har så ofte set gamle sofaer, som ingen vil give sidde i mere. Eller fryser i stribevis blev givet til Guds rige. Ikke fordi Guds rige kunne bruge dem, men fordi det var nemmere end at køre dem på lossepladsen. Det er bare en ting. Hvad så med den tjeneste, vi gør for ham? Er det noget, der kan bruges til noget? Den tjeneste, som vi gør for ham, er det rent faktisk noget, der hjælper noget? Eller er vi ligesom bunden, der siger, herrens ko er lige død? At vi tager den ko, som døde, det som var svagt og dårligt, det er det, som herren får. Det nytter jo ikke noget. Hvis du siger, min tjeneste for Gud, det er at spille orgel. Det kan da godt være, at din tjeneste for Gud er at spille orgel. Men i den opsætning, vi har her, hvor vi sidder inde i vores stue, og vi har altså ikke noget orgel. Og jeg tror, hvis vi begynder at spille på orgel, at det kunne godt være, at naboerne ikke længere vil sige, at musikken lød godt. Det kunne godt være, at det ville blive lige lidt for meget. Ikke at der er noget i vejen med orgelet i sig selv, men hver ting til sin tid. Så hvis din tjeneste var at spille orgel, så jeg vil spille orgel, ellers kan jeg ikke gøre noget for herren. Jamen, det er bare ikke lige stedet. Det er bare ikke lige stedet. Det er ikke lige måden, som du kan tjene herren på. Så kan det være, du kan tjene herren et andet sted. Og sådan kan vi hurtigt begynde at bilde os selv ind. Ja, men min tjeneste for herren, det er at gøre et eller andet. Nu vil jeg ikke sige noget alt for specifikt, for ikke at fornærme nogen. Men det er at gøre et eller andet. Og det et eller andet, det er ikke noget, som kan bruges til noget som helst. Tænk så, hvis du sagde, min tjeneste for herren, det er at sidde og optage dine prædikener på et bånd. Hvorfor? Vi optager det jo allerede på en computer, som giver væsentligt bedre kvalitet end et bånd nogensinde vil gøre. Så kunne du sidde derovre med din lille båndoptager lige så tosset, som du vil, og vi kunne bruge det til noget som helst. Det vil være spild af tid. Total spild af tid. Så når du gør noget for herren, når du begynder at få lyst til at sige, nu vil jeg ikke bare længere være en af de 22.000 tilskuere, som godt kunne bruge motionen. Nu vil jeg godt være en af de 22, som rent faktisk kommer ind i kampen. Så når du når dertil, så selvfølgelig først og fremmest sørg for, at aldrig at glemme tilbedelsen i det. Men dernæst sørg for, at det du gør, det er noget, der kan bruges til noget. Det er noget, der gør en forskel. Det er noget, der gør en forskel. Og der er masser af ting, der gør en forskel. Selvfølgelig gør det da en forskel, at jeg kommer, og jeg åbner Bibelen, og jeg underviser ordet. Det gør en kæmpe forskel, det ved jeg godt. Men det gør sandelig også en kæmpe forskel, at der er nogle stole, vi kan sidde på. I kunne ikke holde ud at høre på mig i ret lang tid, eller i hvert fald i meget kortere tid, kunne I holde ud at høre på mig, hvis I kun fik lov at sidde på gulvet, eller lov at stå op. Det gør en kæmpe forskel, at når vi synger, at der er nogen, der gider at spille guitar. Det gør en kæmpe stor forskel. Det er ikke for at give speciel ære, eller ophøje nogen, eller noget som helst andet mere end andre, men det gør bare en forskel. Og helt ærligt, det gør også en forskel, når nogen af jer gider at tage en ordentlig god kage med. Helt ærligt, det er da rart at spise noget ordentlig kage, som der er lagt noget kærlighed og noget tid i, end det er at spise et eller andet, der støver ud af munden, som jeg aldrig i mit liv kunne have fundet på at betale penge for selv. Det gør det bare. Så når I gør det, så gør det ordentligt og gør det til Guds ære. Og det er ikke fordi, jeg sviner nogen til, at der har taget noget støvet kage med, eller hvor kagen mislykkedes, bare roligt. Jeg kan ikke finde noget bag selv, så det kan jeg ikke tillade mig og sige alt for meget om. Det er bare, jeg nyder, når der er noget god kage. Og det gør en forskel. De ting, de gør en forskel. De gør en kæmpe forskel. Hver af dem arbejder sammen til, at vi samlet set kan mødes her og have Guds tjeneste for Herren. At vi kan have bibelstudie uge efter uge. Ja, vi kunne godt undvære kagen. Vi vil være en lille smule tyndere. Måske. Men til gengæld, så ville vi også savne noget bagefter. Ja, vi kunne da godt undvære en guitar, men hvis I skulle høre på mig synge, så ville naboerne helt sikkert ikke sige, at det lød godt, når vi sang, som de gør. Og ja, vi kunne da sikkert også godt undvære stolene i et stykke tid, men det er ikke sikkert, at I vil komme tilbage efter et par gange. Så glem ikke, at de her ting, og flere forskellige andre ting, som jeg ikke lige har nævnt, at de ting arbejder sammen for, at det hele kan fungere. At der er pænt og rent, det var der sandelig, som altid. At der er pænt og rent, når I kommer. Hvis det hele ligner en svinestig, så kan det da godt være, at man kommer med, at man måske tænker, det er også en ting, der arbejder sammen. Det er de her ting, jeg taler om. Det er de her ting, jeg taler om. Blandt andet. Det er ting, som gør en forskel. Så i det, du tjener Herren, glem ikke tilbedelsen. Og glem ikke at gøre de ting, som virkelig kan bruges til noget. Den tredje ting, vers 10-19, det er foretage de rigtige prioriteter. Alle kyndige mænd blandt jer skal komme og lave alt, hvad Herren har befalet. Nu kommer der 9 ting, som de skal lave, og i hver af de 9 ting er der nogle underkategorier. Den første ting, det er boligen, dens telt og dens dække, dens hære, dens planker, dens tværvægter, dens stolper, dens fodstykker. Så det er den første ting. Den anden ting, det er arken, dens bærestænger, dens zonedæk og dens forhæng. Den tredje ting, det er bordet, dens bærestænger og alle genstandene på det og skuebrødene. Fjerde ting er lysestagen og redskaberne til den og lamperne. Og lampeolien, det er også den, vi kalder lampestagen. Den femte ting, Det er røgelses, offeralteret og dets bærestænger, salvingsolien og den vellugtende røgelse og forhænget for indgangen til boligen. Sjette ting er brandofferalteret og dets bronzegitter og dets bærestænger og alle redskaberne til det, bækkenet og fodstykket til det. Den syvende ting er forgårdens omhæng, dens stolper og dens fodstykker og forhænget for portåbningen til forgården. Den ottende ting er pløkkerne til boligen og til forgården og dens barduner. Den niende ting er dragterne til tjenesten i helligdommen, de hellige klæder til præsten Aaron og klæderne til hans sønner i præstetjenesten. Det her, det var ni af de vigtigste ting ved tabernaklet. Lidt i spænd med det, jeg lige har sagt. Så giv kun det, der er brugbart. Lad være med at rende rundt og give jern og palmetræer, når der er brug for guld og akacietræ. Men du må også vide, at det var de her ni specifikke ting med nogle underafdelinger, der skulle laves. Og det betyder også, at vi nogle gange er nødt til at prioritere. Hvis nu, at du på en dag har, du kan nå 20 minutters arbejde, og på de 20 minutter kan du enten nå at klippe hækken, eller du kan nå at slå græsplænen. Du kan ikke nå begge dele, så er du nødt til at foretage en prioritet, eller du er nødt til at gøre begge dele halvt. En halv klippet græsplæn kan være ligegyldigt, det kan en halv klippet hæk også. Så enten er du nødt til at sige, i dag slår jeg græsplænen, eller i dag klipper jeg hækken, og så gør du den ene ting, ikke begge dele. Sådan er det også, når vi tjener Herren. Vi er nødt til at prioritere. Vi er nødt til at sige, nu er jeg nødt til at sige, det her, det er vigtigst. Jeg synes, det er meget sjovt at sidde og rode lidt rundt med noget hjemmeside, og sidde og strikke det sammen, og jeg har nogle idéer om nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, ikke bare på vores egen hjemmeside, men med nogle forskellige gamle talere, som jeg har nogle prædikener liggende fra, jeg godt kunne tænke mig at lægge op på en hjemmeside. Jeg sad og tænkte på det så sent som i dag, og tænkte, åh, det kunne være rigtig fedt, og så kunne man lige få et input fra ham der og hende der. Men så kom jeg til at tænke på, hvis jeg gør det, så betyder det, at der er noget andet, jeg ikke kan nå. Hvis jeg sætter mig ned og bruger de her 10, 15, 20... 30 timer, eller lang tid det ville tage, før jeg var færdig med det her stykke arbejde, der ville det betyde, at jeg havde 30 timer mindre til noget andet. At hvis jeg lavede hjemmesiden, hækken, så ville jeg have 30 timer mindre til noget andet, græsplænen. Det var ikke fordi, at det ville være forkert at lave en eller anden hjemmeside, som måske mange mennesker kunne have glæde af med den her undervisning for den her gamle taler, som jeg har noget af, jeg ved, der er ret unikt, som ikke ret mange mennesker er i besiddelse af. Men på den anden side, samtidig, så ved jeg også, at der er nogle andre ting, jeg skal nå. Det her problem, det opstod også i den første menighed. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 6. Vers 1. Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 1. Der står, da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne. Hellenisterne, det er altså græske, grækere, der er omvendt. Og hebræerne er selvfølgelig jøder, der er omvendt. Fordi enkerne hos dem, altså hebræerne, nej, hos dem, det er altså hos hellenisterne, blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte, så hele discipleskarne sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt med ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og til tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlen, som bad og lagde hænderne på. Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplen i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige imod troen. Så i det, at menigheden har været i gang et stykke tid, så begynder nogle grækere at tænke, at det er ikke så godt, når nu at der er den daglige uddeling af mad, af det her, så får de hebraiske enker, de får mere end de græske enker gør. Og det kan vi ikke have, det er forskelsbehandling, og det synes vi ikke er i orden. Og så sidder apostlen, de 12, der var 12 apostler, er vi enige om det? De 12 apostler sidder tilbage og tænker, gisp, det er virkelig småtingsafdelingen det her. Vi er blevet betroet Guds ord, og det nytter ikke noget, at vi skal tage os af, hvem der får 5 gram brød mere end nogen andre. Det er spild af tid. Jeg er nødt til at prioritere. Hvis jeg skal tage mig af de 5 gram brød, eller det ene brød mere end det andet, det er måske min hæk, så når jeg ikke min græsplæne. Og så var det, de sagde, fint nok, vi sætter 7 mand til at styre det her, og de styrer det her med brøduddeling, og vi tror på, at Gud kan give dem evnerne til det. Og så var det den måde, de prioriterede på, de sagde, vores prioritet, det er bønden og ord. Det er bønden og ord. I en lille bitte forsamling som vores, der er det klart, at vi er altid nødt til at se på, hvad er vores prioriteter? Hvor lægger vi vores ressourcer, hvor lægger vi vores tid? Vi skal lægge vores primære tid i bønden og ord. Så lægger vi noget tid på en hjemmeside, fordi vi ved, det når ud til nogle mennesker. Og så har vi måske ikke ret meget mere tid tilbage. Så lægger vi noget tid i at få sat op og taget ned, og vi lægger noget tid i at og nogen bærer noget kage, og nogen forbereder noget sang og musik, og det er de ting, vi lægger noget tid i. Og igen, det handler altså om, at vi skal foretage de rigtige prioriteter. Ryken, som er en bibelkommentator på 2. Mosebog, skriver, at hvis Gud ville, kunne han have ladet tabernakel falde fra himlen, men sådan virker han ikke. Han ønsker, at vi skal deltage i det, som han gør. I dette tilfælde lagde Gud planer, men det var mennesker, der gjorde arbejdet. Han iværksatte tabernaklet, men mennesker udførte det. Så Gud ønsker, at vi skal gøre alle de her ting. Gud ønsker, at jeg skal sætte mig ned og forberede, og nogen skal bage en kage, og nogen skal komme og spille, og alle de her ting. Gud ønsker, at vi skal gøre de her ting. Men må vi lære at prioritere tingene, så vi gør det, der er vigtigst? Det kan godt være, at vi siger, det vil være fedt at have en ny sangbog. Det kunne da godt være, at det ville være fedt, og det er det da også. Men hvis det var bedre at gå ud og evangelisere ude på gaden, så var det bedre at bruge vores tid sådan. Så kunne vi bruge 1000 timer på at lave en ny sangbog. Men hvis de 1000 timer kunne være brugt på at evangelisere ude på gaden, og masser af mennesker kunne blive omvendt, så at i stedet for, at en person skulle bruge 1000 timer, så kunne 1000 personer bruge 1 time på en sangbog. Nu ved jeg godt, det er sådan meget, meget groft stillet op. Men helt ærligt, det kunne da være, at det var en bedre brug af vores tid. Eller bare et helt konkret eksempel. Jeg sætter mig ned med mine bøger. Jeg begynder at slå et eller andet hebraisk ord op, som jeg ikke forstår noget af, og tænker, kan jeg vide, hvad det her betyder på hebraisk? Jeg bruger en time på det ord. Havde det så ikke været bedre, om jeg brugte en time på det ord, at jeg måske havde brugt en time på at bede for bibelstudiet, i stedet for at bruge en time på et ord? Havde det været en bedre prioritet af min tid? Muligvis. Formodentlig. Og sådan. Ikke at jeg siger, at jeg ikke skal forberede mig, det er ikke det, jeg prøver at komme udenom. Jeg prøver bare at sige, at man er nødt til at stille igen, enten når du græsplænen, eller også så når du hækken. Du når ikke begge dele. Du når ikke både at bede en ekstra time for bibelstudiet, og forberede det hebraiske ord, fordi der er altså kun 24 timer i dag på dagen. Så nogle gange så er man nødt til at foretage en prioritet. Og nogle gange prioriterer man forkert, når man siger, okay, det skal jeg ikke gøre næste gang. Så det var et tredje princip. Så udover at vi skal have vores tilbedelse i orden, at den skal komme først, vi skal kun give det, der rent faktisk skal bruges til noget, så må vi også have vores prioriteter i orden. Vers 20 til og med vers 29, som overskriften var, alle kan være med. Der står, så forlod hele israeliternes menighed Moses, og alle, der følte sig tilskyndet og ville give frivilligt, komme afgift til Herren, til arbejde på åbenbaringsteltet og til hele tjenesten i det og til de hellige klæder. Både mænd og kvinder kom, og alle bragte frivilligt spænder og ringe og fingerringer og halssmykker, alt sammen med guld. En hver, der ville foretage svingningen med guld for Herren, og en hver, der havde purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, fint linned, gedeuld, rødenfarve, vædderskind og delfinskind, bragte det. En hver, som kunne yde afgift af sølv og bronze, bragte afgift til Herren, og en hver, hos hvem der fandtes akacietræ, der alt arbejde bragte det. En hver kvinde, der var dygtig med sine hænder, spandt og bragte det, de havde spundet, purpurblåt, purpurrødt, kaminrødt garn og fint linned, og alle kyndige kvinder, som følte sig tilskyndet, spandt gedeuld. Overhovederne bragte shohamsten og andre sten for at sætte på ifuden og brystskjold, desuden balsam og olie til lampen og til salvingsolien og den vellugtende røgelse, alt hvad enhver mand og kvinde frivilligt ville give til alt det arbejde, som Herren ved Moses havde befalet at gøre, det bragte israelitterne frivilligt til Herren. Så nu sker der altså det, at de rent faktisk går i gang med tingene. Nu gør de det. Nu begynder de at samle ind, og de kommer alle sammen med det. Og nogen, de kommer med guld i vers 22. Nogen kommer med nogle fine stoffer, vers 23. Nogen kommer med sølv og bronze, vers 24. Nogen kommer med akacietræ, vers 25. Og nogen kommer med ædelsten og balsamstoffer, noget af det, som er rigtig dyrt. Og nogen kommer med hver af de her ting. Men vers 22 siger, at det var både mænd og kvinder, og alle bragte frivilligt spænder og ringe og fingeringer og halssmykker og alt sammen med guld, og enhver for at foretage svingningen med guld for Herren. Jeg ved ikke, hvor mange mændene, der kom med spænder og fingerringe og halssmykker. Jeg håber ikke alt for mange af dem. Og hvis de gjorde, så håber jeg kun, det var fordi, det var gentlemen, der bar dem for deres hustruer, og ikke fordi de selv gik med dem. Men kan I se, at hustruerne, at kvinderne, de havde en plads her. De havde en plads, de kunne udfylde. De havde et stykke arbejde, de kunne gøre. Og mændene, der var nogle af dem, de kom med de her dyreædelsten. Jeg ved ikke, om de havde været nede og grave efter dem nede i jorden, eller hvor de havde været hen og finde noget, som de kunne gøre, noget der passede til dem. Og alle kunne være med. Alle kunne komme med et eller andet. Det kan godt være, at du ikke lige havde noget guld, men det kan være, at du havde noget akacietræ. Så vidt jeg har forstået, så var der rimelig store mængder af akacietræ der i Sinais ørken, hvilket betød, du ikke havde guld, sølv eller bronze, så kunne du da i hvert fald tage din økse eller et eller andet lignende, og så kunne du fælde et akacietræ og gøre det klar. Det kan godt være, at du ligesom mig siger, jeg har altså ikke den store kagebager. Men det kan da godt være, at der er noget andet, du kan gøre. Du kan da gå ud på gaden og dele traktater ud. Det kan du måske gøre. Eller du kan flytte stolene herover til bordet og tage dem væk igen, når vi er færdige. På den måde, så er der et eller andet, vi alle sammen kan være med i. Ligesom jeg vil aldrig nogensinde give mig ud på at spille på en guitar, så er der noget andet, jeg kan. Så er der nogle andre gaver, Gud har givet mig. Vi kan alle sammen være med, uanset om vi er mænd eller kvinder, uanset om vi er musikalske eller umusikalske, og uanset om vi er bagermester eller hvad vi er, så kan vi være med. Men Gud har også givet os forskellige roller. Og Gud har givet os forskellige evner, og Gud har givet os forskellige pladser. Og i det, jamen så, der er både mænd og kvinder, der kan være med. Men som vi udmærket ved det, så kalder Gud mænd til en ting, og kvinder til noget andet. Og nogle steder, der lapper det over, og nogle steder lapper det ikke over. Ligesom at vi ved fra 1. Timotheus kapitel 2, at Gud han kalder kvinder til at undervise, hvor der er mænd til stede. Og Gud kalder ikke kvinder til at lede en menighed. Men han kalder kvinder til rigtig mange andre ting. Han kalder dem måske til at undervise børn. Han kalder dem til at gøre hjemmet til deres primære prioritet. Og uden at fornærme vores bærenmester, som bor nedenunder os, så generelt set, i hvert fald I kvinder, der er her, er bedre bærere, end vi mænd er. Af respekt til Kansas sidste gang. Men sådan er det. Sådan er det. Der er bare nogle ting, hvor at nogen er bedre end andre. Og vi er begavet på forskellige måder. Og i stedet for at blive sur og fornærmet, og ikke, at jeg tror, I bliver det, men som nogle mennesker vil blive sige, hvorfor har Gud gjort det her, og det er uretfærdigt, og det er ikke ligestilling, og jeg ved ikke hvad. Det er ikke noget Gud, han gør, fordi at han er mandschauvinist, eller fordi han er rødstrømpe. De to ting er lige slemme. Det er noget, han gør for at passe på os og bevare os. Det er noget, han gør for at beskytte os. Det er ligesom, han har ikke kaldet mænd til at føde babyer. Fordi han ved, at en mand, 2 dage efter, at han ville være blevet gravid, så vil det ikke være interessant mere. Så vil han finde på noget nyt at interessere sig for. Hvor at kvinderne, de kan formodentlig, håber jeg i hvert fald, interessere sig for det her i de 9 måneder og plus 18 år, det var. Der er bare forskellige funktioner og forskellige ting, både i den naturlige verden, eller hvad vi skal kalde den fysiske verden, og i den åndelige verden. Men alle kan være med. Alle. Alle. Her, der var nogen, de var gode til at væve, og nogen var gode til at finde nogle sten, de kunne bruge, og de brugte de evner, de havde. Det var også ligesom, nu, nogle kvinder, de siger, hvorfor må vi ikke undervise, hvorfor er vi ikke kaldet til det, og hvorfor, det er sandelig heller ikke alle mænd, der er kaldet til at undervise, langt fra. Jeg har mødt masser af mænd, som troede, de skulle undervise, men som ikke kunne, og som ikke var kaldet til det, og hvis gave det ikke var. Så det har ikke noget med kvinder specifikt at gøre. Det er noget med, at det er noget, som Gud kalder nogen til, men langt fra alle. Fordi du er mand, betyder ikke, at du har en gave til at undervise. I vers 30 til og med vers 1 af kapitel 36, der ser vi, at nogen de må tage ansvar. Der står, at Moses sagde til israelitterne, se, Herren har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur, fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds hånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde, lave et udkast til kunstnerisk arbejde, guld, sølv og bronze, gravere i sten og til indlægning, udskære i træ og udføre alt slags kunstnerisk arbejde. Han har givet både ham og Oholiab, Akimasaks søn fra dansk stamme, evne til at lære fra sig, og han har fyldt dem med kundskab til at udføre alt slags arbejde med indgravering, med kunstfærdig og broet vævning af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og fin linned, og med almindelig vævning. De skal udføre alt slags arbejde og lave udkast til kunstnerisk arbejde. Bezalel og Oholiab og alle kyndige mænd, som Herren har givet visdom og klogskab, så de har indsigt til at udføre alt arbejde på helligdommen, skal gøre ganske som Herren har befalet. Vi har allerede hørt om ham her, Bezalel, som vist navn betyder i Guds skygge. Men han var jo egentlig ikke kun i Guds skygge. Han var også i skyggen af Moses og Aaron og Josua. For det var jo ikke Bezalel, som var den ultimative leder i den her forsamling. Men alligevel så havde Gud udvalgt ham, og han ville bruge ham til noget, fordi nogen de blev nødt til at tage ansvar. At ham her Bezalel, han var dygtig. Han var en dygtig håndværker, han var en dygtig kunstner. Men problemet var bare, at det er klart, at han kunne jo ikke lave hele tabernaklet alene, så han måtte lære fra sig. Men i det, han lærte fra sig, så tog han et ansvar. Og da vi gennemgik kapitel 31, så vi på en masse om Bezalel i detaljer, og du kan gå tilbage der til at læse detaljerne om selv. Men når vi vil tjene Herren i tjeneste for Herren, og vi vil være med i alt det her frivillige arbejde for ham, så er det også vigtigt, at nogen af jer tager en eller anden form for et ansvar. Nogen af os, kan jeg sige, tager en eller anden form for et ansvar. Hvis vi bare skyder på Helene lidt, som spiller guitar for os. Hvis jeg hver gang skulle sige til hende, kommer du nu, før, så du kan få stemt din guitar. Stemmer din guitar nu? Jeg skulle prøve at sidde og høre, om guitaren stemte. Det ville være endnu værre. Har du nu fundet det antal sange, du skal spille? Har du nu gjort sådan og sådan? Har du nu gjort sådan og sådan? Vil jeg så nogensinde blive færdig med de ting, jeg skulle? Aldrig. Hvis hun ikke selv kunne sige, okay, jeg er blevet givet et ansvar, jeg tager det ansvar seriøst, så kan det da godt være, at jeg spørger hende, ses vi i morgen eller på tirsdag klokken 6:30. Men hvis hun ikke tager det ansvar seriøst, så kan jeg rende rundt der og blive ved med. Og tænk så, hvis Bezalel ikke havde taget sit ansvar seriøst, så havde Moses været nødt til at rende rundt og styre alting. Så havde han været nødt til at være med til at bygge hele tabernaklet. Det nyttede jo ikke noget. Så ville de jo aldrig blive færdige. Eller hvis jeg skulle til at holde øje med, hvem skal nu have kage med på tirsdag? Det står Lisa for. Det styrer hun, det finder hun helt ud af. Jeg er ikke ligeglad med kagen, for jeg vil gerne være med til at spise den. Men hvem der skal have kage med på næste tirsdag? Jeg regner med, at nogle andre tager et ansvar. Og jeg håber, nogle andre tager et ansvar. Og sådan fungerer det i menigheden og i Guds rige, at man bliver nødt til at tage et ansvar for det, man laver og det, man er sat til. Og så kan man godt uddelegere, og man kan godt få andre til at hjælpe sig. Og det er jo ikke sådan, at Lisa skal gå og bage kage hver uge, men hun uddelegerer kagen til nogle andre, siger, og så sørger hun for, at de mennesker tager kagen med, ligesom Bezalel lærte fra sig og sagde, kan du gøre sådan her, nu skal du se, nu har jeg sat en model op. Det han gjorde, var, at han lavede modeller af tingene, og så lavede de det færdige arbejde efter det. Det tror jeg også er et rigtig godt princip, når vi skal tjene her. Det sidste og sjette princip, det er, at vi skal give i overflod. Vers 2-7 af kapitel 36. Moses tilkaldte Bezalel og Oholiab og alle de kyndige mænd, i hvis hjerte Herren havde lagt kundskab, alle som følte sig tilskyndet til at gå i gang med at udføre arbejdet. For Moses fik de hele afgiften, som israelitterne havde bragt, for at arbejdet på helligdommen kunne udføres. Men da israelitterne morgen efter morgen bragte endnu flere frivillige gaver til ham, kom alle de kyndige mænd, som udførte alt arbejde på helligdommen, hver især fra det arbejde, de var i gang med, og sagde til Moses, folket bringer mere end nødvendigt til, at det arbejde, Herren har befalet, kan udføres. Moses befalede så at lade gå bud i lejren om, at hverken mænd eller kvinder længere skulle anstrenge sig med afgiften til helligdommen, og folket holdt op med at bringe noget. Det, der var givet, var nok, ja mere end nok til alt det arbejde, der skulle udføres. Teksten taler jo for sig selv. De gav mere, end der var behov for. Når vi giver, hvad end det er penge, eller af vores tid i tjeneste for Herren, så giv i overflod. Nu har vi talt masser om kage i aften, og lad os blive ved med det, men når du laver en kage til Bibelstudie, så lav en kage i overflod. Jeg mener ikke, du skal bringe 50 kager. Men lav en god kage, og lav nok kage. Nu ved jeg nemlig, at der er nok kage til i aften, så derfor kan jeg tillade mig at sige det. Lav nok, så at du siger, der er mere end nok. Nu det er kun et meget simpelt eksempel på, hvad det er, vi kan gøre i Guds rige. Når du gør noget for ham, så gør det i overflod. Lad være med at gøre tingene i sidste øjeblik. Lad være med at gøre det som nødløsninger. Lad være med at sige, ah, det kunne jeg lige. Det, lad være med at bare gøre det en lille bitte smule. En ting, som jeg holder meget for øje, det er, at hvis jeg ikke har forberedt mig ordentligt, og jeg taler den her times tid, jeg cirka normalt taler, så spiller jeg en time for dig, for dig, for dig, for dig, for dig, for dig, og så videre. Jeg spiller en time for hver af, hvis jeg ikke sætter mig ned og bruger tiden fornuftigt. Hvis jeg ikke får forberedt mig og får bedt til Herren og får sat de tanker ned, som jeg mener, han vil tale til os. Så spilder jeg jeres tid, og jeg spilder Guds tid. Så når jeg skal forberede det, jeg nu er kaldet til, så lad mig gøre det ordentligt. Og når du skal gøre den tjeneste, du er kaldet til, så gør det ordentligt. Så lad være med at gøre det halvhjertet. Gør det fuldt ud. Må det blive sagt om os, gav mere end nok. Hvis vi lige opsummerer de 6 punkter, så var det: glem ikke tilbedelsen, giv kun det, der er brugbart, foretag de rigtige prioriteter, alle kan være med, nogen må tage ansvar og give i overflod. Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12 taler om, hvordan Gud har givet os forskellige funktioner i menigheden. Og han har givet mig en funktion til at udruste jer, til at I kan gå ud og gøre tjenesten for Herren. Det er det, som Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12 taler om. Sådan i meget korte træk. For jeg kan ikke, og det er ikke en tale, jeg holder, fordi at jeg mener, at I skal gå ud og gøre en masse mere. Det er bare ikke nogle generelle principper, det her. Jeg kan ikke gøre alt selv. Jeg kan ikke nå de mennesker, som I kan nå. Jeg kommer ikke på jeres arbejdspladser. De der på jeres arbejdspladser, det er dem, som I kan forkynde evangeliet til. De mennesker, som I kender, som jeg ikke kender, det er dem, I kan forkynde evangeliet til. Det er der, hvor I kan vise Jesus. Så ved at jeg udruster jer til at gå ud og gøre gerning for Herren, så gør jeg det, som menigheden er kaldet til. Så som jeg som pastor er kaldet til at udruste jer, så I kan gå ud og gøre tjeneste for Herren. Og når I går ud og gør tjeneste for Herren, så er de her ting i tankerne. Glem ikke tilbedelsen. Gør kun det, der er brugbart, det, der kan bruges til noget. Prioriter. Du kan ikke tale med begge to på en gang, medmindre de er der samtidig. Så enten kan du gå hen til person A, eller person B og fortælle dem evangeliet. Hvem skal jeg prioritere at fortælle evangeliet lige nu? Husk, at det er noget, vi alle sammen kan tage del i de her ting. Husk, at nogle gange, du er nødt til at tage ansvar, du er nødt til at tage den opgave, du har seriøst, og så gør det i overflod. Gør det i overflod. Jeg tror på, at hvis vi tager de her principper, og begynder at implementere dem, og bruge dem i vores hverdag, så kan Moses ikke bare få bygget tabernaklet, men så kan Guds rige fremmes i vores by. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi løfter vores blik på dig, og vi indser, at uden dig og uden din hellige ånd, der kan vi overhovedet begynde at tjene dig. Så vi beder, at du må hjælpe os til at føre de her ting ud i livet. Hjælp os til at tjene dig. Hjælp os i tjenesten for dig. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen.